De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Moi bons días a todos e a todas e benvidos a esta outra mirada. Outra mirada do Penres, no que estamos xa a día 25 de novembro. Un día polo da hora soleado. Día soleado do mes de novembro, iso sí. Non se pensen vostedes que porque saía o sol, pois vai a ser xa un día de verán, non? Eso xa, xa saben, vais acabando. E agora, pois, o frío faise patente polas mañás, polas tardes, e o sol, se acaso nas horas centrais do día, naqueles puntos onde, en fin, non dá moito aire, eso pois sí que se está moi, que se está moi agradable. Bueno, pois o de hoxe é unha xornada así de sol agradable nas horas centrais do día, pero xa saben, con fresco logo pola tarde. Dentro de nada falaremos se está do pronóstico do tempo. Estamos a 25 de novembro. Esta noite pasada morría Marcos Ana. Marcos Ana, que se fixou poeta no cárcere, pasou casi 30 anos nas prisións franquistas. Él contaba que cando saiu do cárcere, físicamente falando, un dos problemas que tiña eran os ollos, porque o nervio óptico, decía Marcos Ana, acostumbrárase durante 23 anos de prisión a distancias curtas e verticales, e por eso, cando el salía ao campo, que era o que máis deseaba, mareábase ata o vómito, porque o ollo non tiña facultades para enfrontarse aos espacios abertos. Despois de 23 anos no cárcere. Estando en París, unha organización de mulleres invitou a unha reunión donde lle preguntaron que foi o que máis lle chocou cando saliu en liberdade. Os automóviles e as mulleres, dixo. As dúas especies que encontrei coas liñas máis cambiadas. Entón, unha muller dixo: atención, muchacho, que son as dúas cousas que te poden atropellar. E cumpliuse, claro, porque me fixeron pai enseguida, decía Marcos Ana nunha entrevista fai uns anos. Deixounos a esta noite pasada, era maior, era moi maior, en fin, ingresou onte grave no hospital e morreu. Foi un home comprometido sempre coas súas ideas, morreu con elas, dixo que non renunciaría á súa militancia comunista nunca. Marcos Ana estivo en Oleiros fai uns anos, estivo no Centro Cultural da Fábrica en Perillo, haberá xente que recorda a súa presencia aquí, e eu desa presencia de Marcos Ana recordo del especialmente a súa sencillez, unha persona sencilla, desas que estaban xa un pouco de volta de todo, despois de sufrir, de moito sufrimento, pois eso, tiña esa sencillez das personas sabias, dos homes sabios. Pois que descanse en paz. Marcos Ana decía, cando lle preguntaban si creía en Dios, dice: vostede cree en Dios? El decía: no, eu creía. Dice: ata cando creía? Pois, dice, na miña adolescencia era moi católico. Cheguei a ser membro da organización de San Tarsicio e incluso dirigente da Xuventude Católica de Alcalá de Henares. Foi un proceso moi difícil, pero despois a vida enseñoume que non. Un día fun a un acto político e quedeime extasiado escoitando a Federico Melchor. Aquel home falaba da miña casa, dos meus pais, do mundo do traballo, do sudor, así que empecé a militar aos 16 anos, cando ingresei nas Xuventudes Socialistas, días antes do 16 de febreiro do 36, terceiras e últimas eleccións xerais da Segunda República, que lle deron o triunfo á coalición de esquerdas da Fronte Popular. Desde aí, pois, empezou a militar na política e deixou de creer en Dios. En Twitter, Twitter bota fume estos días, sobre todo a raíz da morte de da morte de Rita Barberá, da morte por un infarto, e das reaccións que inmediatamente se sucederon a esa morte, sobre todo desde o Partido Popular, o mesmo partido que parece ahora cada vez máis claro, non? Por interese partidista separou na botou na do PP, os mesmos que decían fai dous días que esa señora, desa señora non temos nada que decir, que non milita no partido, non ten nada que ver con nós. Bueno, pois de repente agora saído un todo centropela a decir sí que ten que ver con nós, sí que era das nosas e queríamola moito, etcétera, etcétera. Bueno, eso provocou moitas reaccións tamén en Twitter. Ou esta mañá reservei dúas, unha de Isaías Lafuente, do xornalista Isaías Lafuente, dous xornalistas, unha é Isaías Lafuente, que escribía hoxe, di Hernando que expulsaron a Rita Barberá para evitar o seu linchamento. Este é dos que non dá de comer ao famento para non indixestalo. Eso escribía hoxe Isaías Lafuente. E Maruja Torres, a xornalista Maruja Torres, escribe: non teño palabras para definir a Rafaela Hernando sin ser detida. Pois sí, verán e escoitarán estos días moitas cousas sobre Rita Barberá, pero alguén dixo que a morte non te fai bon, que a morte non te fai decente nin te fai honrado se non o eras en vida. E postos a, en fin, a guardar minutos de silencio ou a recordar, eu prefiro quedarme co recordo de Marcos Ana. Así comenzamos esta outra mirada do venres día 25. Estamos xa, dirose conta, nos últimos días do mes, e aínda non lles contei, supoño que o saben, pero por si non o saben, que hoxe é o Mércores Negro, vamos a chamarle así, para entendernos, vale? No, digo Mércores, Venres Negro. Hoxe é o Venres Negro. Non están, non sei que fan vostedes escoitando a radio, non están aí acampados diante dos centros comerciais desde esta madrugada para acceder ás suntuosas ofertas que se nos levan facendo en defai non sei cantos días e todo eso. Que fan que non consumen? Así non se levanta o país, amigos. A consumir, que é o que toca. Sí, hoxe o Venres Negro. Hoxe o Venres Negro, hoxe o día das compras compulsivas. E ademais, en fin, non fai falta nin que saian da casa. É dicir, se coñan un ordenador, conectes a internet e merquen. Pero merquen, por favor, que vivimos sin vivir en nós con esta, con este Black Friday que temos, que nos levan machacando durante non sei cantos días. De cando é isto? Porque non sei, o ano pasado xa houve o Black Friday, pero eu creo que hai dous ou tres anos eu non sabía nada disto. Pois de repente convertímonos todos en consumidores compulsivos por aquelo do Black Friday. Esta mañá nin o pan fun comprar. Eso sí, cando fun tomar un café e reclamei o señor do bar, e diga, pero non me faz o 50% de descuento algo? E non, non está, non está cos tempos aquí o do bar. Tío, que hoxe é o Black Friday, pero que pasa? Pois non, 1,10€, contantes e sonantes, non houve maneira. Saúdos, como sempre, tamén a Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos e que comparte micrófono neste espacio. Paris, ti que mercaches ou non mercaches?
Eu son o rei do consumismo.
O rei
meu.
Do consumo.
Sí, señor, consumismo xersei, consumismo pantalón, consumismo de todo. Vamos, non hai que me supere a min.
Que barbaridade.
Home, pero, por favor.
Pero
se acabamos cedo, que eu teño que ir aí al almacén Churruca, vamos, aí sí, como un tolo. que sí. Teño a tenda de campaña aí dende onte e
estás aí guardando sitio, non?
Para... Oye, moi mal o do bar, que non se enrollou nada,
Que non está no postos o día.
Pero
que
fatal,
así, como vai triunfar a hostelería así, se non se adaptan a isto dos,
así, amigo, non pode ser.
Do venres negro.
Pero curioso é
isto. Mas que raro, e mira que venres negro hoxe.
No, venres negro no, Black Friday.
Bueno, pois. Pues,
que ademais, a mí foi moita gracia, no? Esto dos anglicismos e demais, que, bueno, hubo incluso, bueno, partidos así de corte nacionalista, no? Que estaban así moi enfadados, non? Intromisión cultural esto yanqui, o tema do Halloween e tal, e despois, nin cortos nin perezosos, dinos anunciando o tema do Black Friday, non? Utilizaron o tema para sus lemas, non? Por lo tanto, que sei, non? Sentidiño, que sei, algo así, non?
Sí.
Un pouco de sentidiño, que sei.
Sentidiño viña ben, sí.
Viña ben.
Bueno, pois pues nada. Comezamos falando do tempo, como sempre, si che...
Home, claro,
si che parece,
hoxe encantado demais da vida.
Hoxe ben, oi, e por certo, aí para fin de semana, cara, fin de semana, sobre todo a partir do domingo, e para a semana que ven, a cousa non pinta mal,
Que ben, que ben.
Tempo
que
ben. Habrá para que se estrupe, pero de momento non pinta mal.
Bueno, pois pues habrá que poñerlle unhas veliñas a quen temos hoxe aí de santo aí de
bueno, hoxe a Moisés.
A Moisés.
Hombre das augas.
Hombre, bueno, si é capaz de parar
salvado,
as augas...
Salvado de las augas. ¿No?
Moisés, si eres capaz de parar as augas, uns días de sol...
É que Moisés ten moita relación ca agua. A Moisés foron o que botaron no río ali con
unha cesta,
no,
sí, señor.
Cestiña, non?
Efectivamente.
Pola agua iba. E logo foi capaz de separar as augas para que...
E foi onde naceu a famosa canción. Polo río vai, na troita de pé. Si os galegos somos bíblicos universais. Vamos.
Bueno, pois hoxe é San Moisés, así que hai que darlle os parabéns a todos os Moisés que están de santo. Comezamos logo con ese repaso do tempo, de como ven o tempo, según a predición que fai Meteo Galicia. Agárdase para a xornada de hoxe ceos pouco anubrados ou despexados, aínda que poden quedar restos de inestabilidade. Bueno, iba a decir que se fastidien, pero bueno, iba a decir algo peor, pero bueno, na metade sur, digo, quedará algo de restos de inestabilidade na metade sur, digo que se fastidien porque que por ali sempre lles toca a mellor parte.
Home,
así
sí,
que se
pero...
algún día lles tocan os restos de inestabilidade de eles, pois que vayan aguantando delas tamén, non? Non se descarta por alá, polo sur, algún chubasco ocasional nas últimas horas do día. Bueno, para mañá sábado, situación intermedia entre altas presións que sitúan as Illas Británicas e unha borrasca que está centrada sobre Lisboa, que nos deixa un réxime de ventos de componente leste. Teremos mañá ceos parcialmente cubertos durante a mañá, con posibilidade de algún chubasco illado e ocasional. Máis probable, de novo, canto máis ao sur. Xa digo, de vez en cando tamén ten que tocar os da lá abaixo. Pola tarde iránse abrindo claros cara ao norte, as temperaturas ascenden entre lixeira e moderadamente, o vento de componente leste soprará en xeral moderado, con intervalos fortes no litoral de zonas altas. En canto ao domingo, pois parece que aínda mantemos esa situación entre altas presións que están sobre as Illas Británicas e a baixa que se centra sobre o Golfo de Cádiz, agárdase unha xornada con alternancia de nubes e claros, con temperaturas sen cambios significativos, con lixeiros ascensos e acaso eventos que soprarán moderados do nordés. Para o luns, pois as altas presións parece que se instalan sobre nós. Vai haber así un réxime de ventos do nordés, ventos que sempre aportan bastante estabilidade, quero decir, son fresquiños para esta época do ano, pois xa digo, donde pete o vento, pois o vento é bastante fresco, pero como contrapartida desaparece a humidade ou hai moita menos humidade, e tamén pois desaparecen as precipitacións.
Agradece
un pouco pronóstico que se agarda para a semana que ven.
Fantástico.
Situación así de ventos do nordés que se mantén ao menos ata mediados da semana, vai se manter esa situación de ventos do nordés. A partir do xoves o vento xa cambia a lado suroeste e aí xa o vento ven máis cargado de humidade.
Bueno, pero xoves era outro día.
Eso sí, pola mañán e pola noite non descuidarse porque
bueno,
vai facer fresco,
claro, rasca,
os ceos despexados, exacto, claro. Os ceos despexados nesta época do ano significan que cando o sol vai perdendo forza empezan a notarse tamén a friaxe. Eso, a disfrutar do tempo ou da ausencia de precipitacións cando menos nos vindeiros días. E o sol sempre é benvido nesta época do ano.
O sol é benvido sempre.
No, pero especialmente nesta época do ano, porque daste conta que agora que se fai noite tan cedo, os días que están así nublados e grises, que chove, claro, as 5 da tarde xa non se ve, é un desastre. Así que, e bueno, cando hai soliño, pois aínda está aí a 6 e pico, aínda se ve algo.
Que amigo, estes 2 meses aí até que empezan a medrar xa a partir do 21 de decembro, sí. Empezan xa pouco a pouco.
Bueno, o saber popular di que por Santa Lucía, por certo que o meu cumple. Isto
cando é?
Santa Lucía.
Pero cando é que cae?
Cae en decembro, la, Santa Lucía o 13 de decembro.
13 de decembro.
Bueno, pois pues por Santa Lucía di o saber popular, ningua noite medro día, e medro día. Ningua noite medro día, non é exactamente así porque ainda creo que tarda un poquinho máis, pero bueno. Tarde. Pero por Santa Lucía di o saber popular xa ningua noite medro día. A partir de aí xa a cousa empeza a cambiar de tono. En canto a, polo menos en canto a prolongación dos días, non? Así que
sí,
pasa decembro, xa a cousa empeza
o mes variar. O mes así é tristeiro
este
de novembro,
de
novembro é nefasto.
Bueno, pois falamos da actualidade, se queres, da actualidade que contan os periódicos coruñeses, nas súas portadas dixitais.
A xeito de zagoveño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois ximos coas portadas dixitais dos periódicos coruñeses. Comezamos por La Voz de Galicia, que fala, como non, do Benres Negro. O boom do Benres Negro, titula La Voz, e di: moda, tecnoloxía, viaxes, grandes estrelas das rebaixas do Black Friday. A media dos descontos é do 35%. O máximo está no 70% de desconto. Esta festa do shopping é a resposta á petición de rebaixas antes do Nadal.
Iches, eso do festa do shopping encantoume.
¿Verdad?
Sí, señor, festa do shopping. Wow, bárbaro. Que
en fin, La Voz tamén fala dos, en fin, traixo os mellores consellos para aproveitar o Black Friday ao comprar en internet. Bueno, que eso, que estamos en bueno, logo si lesos, bueno, supoño que tamén, supoño non, nas páxinas de nas edicións digitais, pois tamén aparecen, como non, os anuncios do Black Friday, pero se te colles as edicións de papel, pois páxina sí, páxina non,
sí.
Aparece xa aí un anuncio das, en fin, das grandes descontos do Black Friday. Di La Voz tamén que a Xunta renuncia a coordinar os aeroportos se os alcaldes os usan para rirse do resto. Eso dixo onte o presidente da Xunta, o presidente Núñez Feijóo, que descarta implicarse ata que os concellos fagan públicas as súas axudas ás aerolíneas. Di tamén la Voz que unha terrorista colombiana acusada de 8 asesinatos traballaba nun clube de Alterne. A muller está considerada membro do Exército de Liberación Nacional de Colombia, unha guerrilla fundada por un sacerdote zaragozano. Foi detida onte en Ourense. A Xunta prorroga un ano máis a paga de 200 euros ás pensións máis baixas, titula tamén este diario. Erdogan amenaza a Unión Europea con abrir as fronteiras aos inmigrantes cara a Europa. O presidente turco responde así á votación da Eurocámara, que pide a conxelación das negociacións de adhesión ao seu país. Morre un home atropellado no casco urbano de Vimianzo, e outro dos titulares en La Voz, un suceso que ocurriu ás 8:15 da mañá de hoxe. E tamén recolle La Voz que morreu a septuaxenaria que foi atropellada onte na recta de Rus. Evangelina Pereiro Muño tiña 78 anos e residía na Espanadeira. Galicia deberá ter 363 prazas de acollida para maltratadas, pero só debería ter 363 prazas de acollida para maltratadas, pero só dispón de 87, di tamén La Voz. Entendo a xente que non quere dar o paso porque teñen moito medo, di a presidenta da asociación ESMAR, que creou a entidade fai un ano tras o parricidio de Moraña, no que un home matou as súas dúas fillas, ambas as dúas menores. Tamén di La Voz que foi detido un menor tras atopar o cadáver da súa nai na localidade de cordobesa de Montilla, e que un home armado mata unha empregada de unha residencia para religiosos en Francia. Así que hai unha boa ración de noticias de sucesos no periódico. Os ocupas toman un edificio militar cedido ao ayuntamiento, cedido ao concello, titula tamén La Voz, di que isto ocurre na Coruña, o goberno local di que a parcela é de defensa e non especifica si vai a tomar medidas. Isto na portada digital de La Voz, en La Opinión da Coruña, París.
Pois no xornal, na edición digital do xornal Opinión da Coruña, titula de entrada que o goberno local da Coruña prevé gastar 5,1 millóns en mercar terreos e vivendas para uso público. Tamén que un home falece nun atropelo en Vimianzo, que retencións na autopista por unha colisión múltiple. Tamén titula a Opinión que máis de 1000 maltratadas con protección policial en Galicia. 8 trucos para personalizar o teu móvil Android, como eliminar o rastro das túas búsquedas de Google. Científicos españois dan coa clave do renacer celular. Tamén que a violencia machista deixa 866 vidas rotas en 13 anos. Tamén titula a Opinión que non existe esa situación de afogo da Xunta a Coruña, que di o Concello, nin haberá. Isto di o vídeo Rodeiro, novo delegado territorial da Xunta na Coruña. Tamén que foi detido un home por matar a súa moza en Fuenlabrada, que cae en Ourense unha terrorista colombiana ligada a atentados que deixaron 8 falecidos, que as chuvias darán paso a un fin de semana soleado en Galicia. A que velocidade saltan os radares nas estradas, pregúntase La Opinión. Bueno, titular importante onde os haxa, claves para non levarse un disgusto no Black Friday.
Oh, Black Friday.
Moi importante isto. tamén que habrá outro, bueno, xa falando de titulares importantes, outro máis. Haberá reencontro de Gran Hermano 1. Tamén, bueno, moi importante.
Bueno.
Que gran socavón por unha fuga por unha fuga no río dos Xudeus, isto na Coruña. E por último, que Facenda multará retornados con pensións sen regularizar. Estes son os titulares, Xosé.
En el Ideal Gallego lemos que a Marea destina a rehabilitar pisos máis do triple que o plan de emprego de 2017, destaca este diario. Tamén que Feijóo rexeita entrar no lío localista das cidades que teñen aeroporto, que un socavón estrangula a circulación na glorieta de Catro Camiños e que o Pazo de Arenaza, en Iñás, albergará un centro de formación laboral. Faese eco así este periódico do anuncio que realizaba onte o alcalde de Oleiros aquí nesta emisora. Políticos, familia e amigos despiden a Barberán un multitudinario funeral. O goberno arteixán mellorará a iluminación no centro de Meicende. Tamén di el Ideal que a economía galega crece a un ritmo do 3,3% por enriba da media española, que estudantes e profesores manifestanse contra da LONCE e das reválidas. Tamén di que os gardas civiles de Alsasua acusan os radicales de insultaros e de cuspirlles, que Rajoy limita o diálogo social a non liquidar as súas reformas e a cumplir o déficit, e que a mesa dos alcaldes pola ría exixenlle o Ministerio de Medio Ambiente que aprobe o dragado. Non só que aprobe o dragado, sino que este aparezca reflexado nos orzamentos xerais do Estado para o ano que ven. A esta hora conectamos habitualmente coa policía local. Non temos conexión coa policía ou non hai nada que contar?
Non, desta vez sí que non temos conexión. Intentámolo, pero nada, non.
Bueno, pois non podemos conectar coa policía local de Oleiros. Aproveito para contarles tamén algún dos titulares do digital Sermos Galiza. Este periódico digital galego destaca que a candidata verde recadou máis de 3 millóns para revisar os resultados das eleccións nos Estados Unidos de América, esas eleccións que ganou Donald Trump. Poderían non estar pechadas as eleccións aínda, xa que sectores do Partido Demócrata, formalmente non respaldados por Hillary Clinton, axitan a idea de que se producira un ciberataque en Pensilvania, Michigan e Wisconsin, os estados clave na victoria de Donald Trump. Que se, en fin, respaldan axitan a idea de que se producira un ciberataque que cambiara os resultados das eleccións neses estados e que fora clave ou que poderá ser clave na victoria de Donald Trump. Así que, bueno, pois aínda din non están fechadas as eleccións dos Estados Unidos de Norteamérica. Fala tamén o Sermos Galicia de que o Celta complica a vida porque a equipa de gala dos celestes non foi quen de superar o estándar. O Celta xógase o pase a seguinte fase contra do Panathinaikos de
Panathinaikos.
Panathinaikos
son os gregos
de Grecia, non? Exacto.
Efectivamente.
Bueno, o ensino galego máis unha vez dá un non masivo a Alonce e a Reválidas, e outro dos titulares. A liberación de 20 toneladas de leite en pó no mercado ameaza con afundir os precios deste produto, e traballo no apartado dedicado ao mundo do traballo, que Seixo lembra que o debate sobre a viabilidade das pensións é un debate ideolóxico. Bueno, con esto pechamos esta primeira parte de Outra Mirada aquí en Radio Oleiros. Volvemos de seguida despois de escoitar o boletín, hoxe para falar de voluntariado.